Ikaw ay nakikinig sa Damuhan Podcast. Podcast ng Pinoy, tambayan ng Binoy. Napakadali talagang patawarin ng mga Pilipino. Ilan pa sa atin ay biniyayaan ng abilidad to make others laugh too. Mula sa simula ng Philippine entertainment industry, napakalaki ng ambag ng mga komedyante sa limelight. At kapansin-pansin din na ang mga kalug na pangalan o screen names na kanilang ginamit, Palito, Katsupoy, Bentot at marami pang iba. Paano nga ba sila nabigyan ng ganitong klase ng pangalan? Hello Philippines and hello world. Char! Isang mapagpalang araw sa ating lahat, maligayang pakikinig sa nag-iisang podcast ng Pinoy Tambayan ng Pinoy, Damuhan Podcast. Ngayong araw, ating alamin kung paano nga ba nakuha ng ilan sa mga classic na komedyanteng ito ang kanilang screen names. Balik tanaw sa Damuhan. Salvador Garcia Tampak, also known as Katsupoy. May tinatawag na Katsupoy haircut at ito ay dahil sa kanya. His hairstyle was his trademark. At dahil naging popular ang talentadong actor slash singer slash comedian throughout the latter half of the 20th century, ang kanyang pangalan ay naging synonymous sa kanyang hairstyle na receded too far back for him to keep a middle part. Sinasabing binigay sa kanya ang pangalang Katsupoy by the late Lou Salvador, isang talent manager na influential noon sa local showbiz scene. Richard Vista Reyes, also known as Richie D. Horsey. Si Richie D. Horsey ang isa sa mga popular na sidekick sa 70s trio na sina Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon. Nadiskubre siya ni Tito Soto matapos magtanghal sa Folk House sa Quezon City. Si Vic Soto ang nagbigay ng nickname na Richie D. Horsey, though walang masyadong detalye kung bakit ito ang kanya naging screen name. Ang mga huling taon ng komedyanteng ito ay nasangkot sa issue ng illegal drug abuse bago siya pumanaw taong 2015. Pablito Sarmiento, also known as Babalu. Babala. Asawa ni Babalu. Char lang ulit. Si Pablito Sarmiento ay popular noong 80s at 90s at regular na nakikita sa mga palabas at pelikula ni Redford White. Ang sabi ay nadiskubre siya na nag-iisang comedy king Dolphy habang siya ay nagtatrabaho bilang driver para sa komedyanteng si Panchito Alba. Pinangalanan siyang Babalu ng direktor na si Ading Fernando, referencing his rather hard to miss chin or baba sa Filipino. Cipriano Cermero, also known as Redford White. Ang tinaguriang slapstick king na si Redford White ay sumikat sa 70s show na School Bukol. Ang pangalang Redford White ay binigay sa kanya ng direktor na si Bert De Leon para magmatch sa kanyang appearance na sabi ay dahil sa siya'y pinanganak with albinism at dahil ang pangalang Cipriano ay mahirap matandaan. Arturo Vergara Medina, also known as Bentot. Si Arturo Vergara Medina ay isang Pangasinense na nabigyan ng kanyang first break sa isang Sampaguita Pictures film na Maria Cafra taong 1974. Noong mga panahon na yon, siya ay binibuild up sa mas seryosong screen name na Ben Cosca para mapalinya sa mga leading stars doon na sina Chichay, Mengay, Lopito, Pugo at Togo. Pero kanyang napagdesisyonan to switch to Bentot. Nakilala siya sa kanyang kilos batang pagpapatawa sabayan pa ng boses na pangbata din. Reynaldo Hipolito, also known as Palito. Unang tingin pa lang sa aktor na ito ay malalaman mo na agad kung bakit Palito ang kanyang screen name. Ang salitang Palito ay kilala din sa tawag na posporo at ito nga ay ginawang persona ni Reynaldo Hipolito dahil sa kanyang kapayatan. Originally ay sa action films talaga gumaganap si Palito bago siya nag-transition sa horror comedy roles. Amparo Robles Custodio, also known as Chichay. Ang screen name ni Chichay ay nanggaling di umano kay Atang De La Rama, the first Filipina film actress. Hinango ang salita sa isang Japanese word na chisai meaning short or small. Kadalasan nagiging role ni Chichay ang pagiging lola sa kanyang mga palabas kahit sa kanyang murang edad. Augusto Valdespangan, also known as Chiquito. Bago pa man nakuha ni Dolphy ang comedy airwaves ng late 20th century, biggest rival niya na noon si Chiquito. Nagsimula si Chiquito sa vaudeville bago siya napunta sa big and small screen. Naging co-star din niya ang Hollywood sex symbol noon na si Mamie Van Doren para sa 1971 film na The Arizona Kid. At yan ay ilan lamang sa mga Pinoy classic comedians at kung paano nila nakuha ang kanilang screen names. Hanggang sa susunod na linggo, makita-kita tayo muli dito sa nag-iisang podcast ng Pinoy Tambayan ng Pinoy. Ako po si Bino, ito ang Damuhan Podcast at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat.